Heaven's Anthem, en dit het Love Revolution vir ons gesing. Goeiemôre, dis 8 minute oor 9, dis tyd vir Met Hart en Siel. Jy luister na Radio Kansel 657 AM en natuurlik, ons gaan saamkuier soos altyd tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel. Lekker dat jy deel vorm van ons program vanoggend en dat jy gaan saamkuier. Nou, vanoggend kuier Anay Pretorius by my in die ateljee en sy gaan gesels oor 'n baie spesiale joernaal vir ma en dan 'n tweede joernaal vir soldate. So ons gaan heerlik daaroor gesels en daarna gaan sielkundige Dr. Johan Ferreira meer vertel oor hoe om konflik in 'n verhouding te hanteer. En Apostel Jantjies gaan al die pad uit die Kaap uit vir ons terugvoer gee oor 'n pas afgelope gebedsreis van Kaapstad tot Messina wat onder sy leiding plaasgevind het. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie en soos altyd is Piet byderhand met 'n boodskap. Ons gaan afsluit met Melanie Vosloos 'n stilte tyd meditasie en jy is welkom om saam te gesels. 082-657-2729 is die WhatsApp nommer. Ek lees vir ons 'n kort stukkie skrif vanoggend wat geskryf staan in Psalm 43 vers 5 wat sê: Ek sê vir myself, moenie nou moedeloos word nie. Waarom so hartseer? Vertrou net op God. Ek gaan hom loof, al kry ek swaar. Dit is hy wat my uit my swaar kry red, want hy is my God. Psalm 43 vers 5 uit die boodskap. Anay, welkom in die ateljee. Lekker om jou hier te hê.
Goeiemôre Christine en môre aan die luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is so lekker om hier te wees.
Dit is soos besonder, jy vertel nou vir my dat jy die naweek memoirs van 'n soldaat bekend gestel het en dit word so mooi omskryf op die voorblad, op die omslag, 'n selfskryf nalatenskap joernaal. Ons gaan begin oor die een vir ma, want vir ma's, want dit was die eerste een gewees en dit is memoirs van jou moeder, 'n selfskryf nalatenskap joernaal en dan sê dit my lewensverhaal vir jou, my kind. Jy het dit saamgestel, was kunswerker van Marie Vermeulen Breed in die eerste boek en jy sê jy is reeds in die tweede druk, dis so gewild. Maar wat 'n lieflike geskenk om jou storie te kan vertel aan jou kinders, maar in 'n pragtige boek. En dan het hy 'n mooi lapsak met die afdruk van die skildery op, so jy soos jy vooraf vir my gesê het, dit moet vir nageslagte bewaar word. So dis regtig iets kosbaar. Maar kom ons begin. Ek wil hoor memoirs van jou moeder, ook beskikbaar as memoirs from your mother. Waar het die idee vandaan gekom en hoe het die saamstel van hierdie interaktiewe joernaal verloop?
Ja, Christine, ek is regtig nou op 'n missie om ons stories vas te vang. Want ek voel ons is besig om ons stories te verloor.
Ja,
met die heengaan van ons ouers en ons grootouers, besef ons skielik op 'n dag, maar ek kan nie meer onthou hoe daai storie nou weer loop nie. Ek kan nie meer onthou wat het hy of sy gesê nie. En dit is wat ek probeer keer met hierdie hele projek. So dit het begin by my allerbeste, al my allergunstelingste plek in die wêreld, is 'n vlooimark.
O ja, ek kan daarmee identifiseer.
So in 2010 het ek op 'n vlooimark 'n soortgelyke boek gekoop en vir my ma gegee destyds en gesê, ag mama, ek weet hoe besig jy is, maar as jy kon tyd kry, asseblief, dit sal vir my so interessant wees. En ek moet sê, soos die lewe mag gebeur, het ek vergeet van daai boek en sy het nie. Sy het oor 'n paar jaar daai boek doelgerig ingevul en beplak met foto's en ekstra briefies en so ewe formeel op haar 60ste verjaarsdag vir my oorhandig. Hy het sommer so gegaap, Christine, van al die ekstra goed wat sy ingesit het.
Pragtig.
En ek het dit waardeer natuurlik, maar ek het nie regtig die waarde besef nie. Ja. En tot sy skielik oorlede is en ek weer na daai boek gaan kyk en deur hom blaai en lees en toe tref dit my skielik, maar mamma, hierdie is die beste wat ek van jou oor het. Hierdie is jou handskrif. Ja. Hierdie is die manier wat jy gepraat het en hoe jy geskryf het. Jy het geskryf soos jy gepraat het en so ek hoor jou stem. Mense sê, o, ek vergeet my ma of my pa se stem. Ek hoor dit nog as ek daai boek van haar lees en dis vir my geskryf en dis haar stories. En Christine, ek en my ma het 'n verskriklike goeie verhouding gehad. Altoe in Pretoria mekaar gereeld vir koffie gekry. ek het gedink ek weet alles van my ma af.
Ja.
Maar ek is verbaas as ek vandag weer kyk en besef maar hierdie sou ek nie weet nie. Hierdie sou ek nie weet nie. Hoeveel ek nie sou weet as sy dit nie vir my geskryf het nie.
Oh, dit is so kosbaar.
So destyd het ek met haar begrafnisdiens het ek toe baie oor hierdie konsep gepraat van skryf jou storie en my ma het en ek so dankbaar. En mense het my nog jare daarna aanhou kontak. En nee, wat was daai boek wat jou ma destyds ingevul het en ek is nou reg hier voor en mense het aanhou terugkom na my toe. Soveel so dat ek begin besef het maar mense sukkel. Hulle wil het nou doen, hulle korte hulpmiddel en hulle sukkel. En toe het ek nou op 'n missie uitgegaan en gesê, ek gaan daai boek nou kry, ek gaan sommer 10 of 20 koop en ek gaan dit nou begin uitdeel vir my vriende se ma's. En hy was uitdruk uit, hulle wou my weer druk nie, ek het met die uitgewers gekontak, ek het iets soortgelyks gaan soek. Daar was in Engels 'n paar soortgelyke boeke, maar kon niks in Afrikaans kry nie. En ek voel, as jy Afrikaans is, wil jy jou hart in Afrikaans deel.
Ja.
So het ek gesê, okay, maar as niemand dit nou gaan doen nie, dan sal ek nou dit moet doen. En gelukkig het ek kontak met Marie van Meeren Breed gehad en sy het onmiddellik ingestem. En dit was wonderlik, want ek wou hê dit moet 'n spesiale boek wees. En alles het net so mooi saamgeval. Nou Lady het my gehelp met die uitgee en nou is sy in enige boekwinkel beskikbaar. Ja, en alles het net so mooi saamgekom. Die digkuns vir die boek en veral vir die soldaatboek is ek so dankbaar dat ek digkuns en kunswerke van Weermag veterane het wat die boek in die boek is. So, ja.
En hoe lank gelede is die boek nou uitgegee? Wanneer het dit, hoe lank het dit die proses jou geneem?
Ja, so Memoirs van jou moeder is nou 'n jaar oud.
En reeds uitdruk
uit. En reeds uitdruk uit.
Sjoe, dit is wonderlik.
Memoirs van 'n soldaat is nou Saterdag bekend gestel. En ek moet sê, dit het alles baie vinnig gebeur. Selfs vir mense wat weet, dit hulle al lank al doen, dit was die eerste keer wat ek 'n boek saamstel en uitgee. Maar van November af het ek nou die, kan ek sê die, nog 'n oproep gekry vir, nee, ek is nou reg vir die proses en kon nie dit vind nie. En dit was maar van November tot April is hy gedruk.
So daar was baie seën op hierdie boek klink dit vir my, want as 'n mens iets van uit jouself probeer doen, is dit maar dikwels 'n gestryd. 'n Stryd en 'n gestryery om dit reg te kry, maar natuurlik as dit van bo af geïnspireer is, dan maak dit al die verskil.
Net
kom
so.
Ons praat voordat ons oor die ma gaan gesels, die memoirs van 'n soldaat, want dit is my baie interessant. So tyd gelede het ons gebedstapper Piet Becker, wat altyd 'n bydrae lever en ek dink van ons luisteraars gaan kan onthou, het hy 'n bietjie gepraat oor eintlik oor ons oud soldate. En dit 'n deel van die geskiedenis is wat 'n moeilike deel was en dat baie mense nog met baie pyn en 'n posttraumatiese stres en soos van allerhande nagevolge sit en hy het 'n insetsel gelewer wat geweldige reaksie uitgelok het. So dit het vir my gewys dat dit is iets wat 'n werklikheid is in ons in ons samelewing. En so hierdie memoirs van 'n soldaat in selfskryf nalatenskap, my weermag, oorlog en diensplig verhaal vir jou. So is dit, dink jy, 'n pa vir sy seun? Is dit die gevoel, maar vanuit die perspektief van 'n soldaat. Kom, vertel ons 'n bietjie meer oor hierdie boek. Ook 'n pragtige skildery nê van Marie Vermeulen Breed en dan baie mooi dit lyk amper soos swart en wit potloodsketse van Peter Badcock wat 'n gewese soldaat is. Vertel vir ons van hierdie boek wat nou dadelik of net die pas af bekend gestel is.
Ja, so Christine, ons het oorwegend was dit mans wat diensplig gedoen het, maar daar was ook 'n hele klomp dames. Hulle groep is nou bekend as die Flaminke en ek het 'n paar van hulle ontmoet nou Saterdag by die voortrekking monument waar ons die bekendstelling gehad het. So ja, dis 'n man of 'n vrou wat diensplig gedoen het wat die boek dan kan gebruik vir sy of haar seun of dogter. Maar daar is ook veterane wat nie kinders het nie, vir wat ook al se rede, en vir hulle sal ek altyd aanbeveel, die aanslag om dit vir iemand te skryf, is so positief, en het so 'n goeie manier om dit aan te pak, dat ek wil sê, skryf dit vir 'n oud makker, skryf dit vir die museum, die ProPatria Museum, vir 'n militêre museum, wat dit dan kan erf as sulks, maar om jou storie te skryf, is eerstens so terapeuties. Dr. Roof Skuban, wat ook 'n voorwoord vir die boek geskryf het, Dana Snyman, wat self onlangs sy seënboek uitgebring het, wat daaroor skryf. almal getuig van die terapeutiese waarde van skryf vir die skrywer. En natuurlik, onomwonde kan ek getuig oor my ma se boek, wat het vir my beteken, die terapeutiese waarde vir die persoon, die kind, wat het dan ontvang. So ek hierdie boek regtig, al my boeke loop op dieselfde basis, dat daar 'n koevert is, 'n stewige koevert waarin die memorabilia kan sit. Soos ma se boek destyds, hou ek aan die foto's en die briefies verloor en iewers gaan dit onder 'n bank in skuif en dan gaan ek dit mis. So ek het 'n stewige koevert waarin jy memorabilia kan sit en ek spoor mense aan, neem jou stem op. Ek weet ek luister nog steeds na my ma se stemboodskappe op WhatsApp. Maar oorweer die dag is daar iets daarmee gebeur en daai boodskappe is vir my spesiaal, maar dit is soos, ag Nike, ek is 5 minute laat, bestel so lank 'n koffie, sulke tipe goed, maar as jy nou tyd kan vat en jou gunsteling gedig kan voorlees, of jou gunsteling resep, of net kan vertel hoe jou dag was, of jou drome vir jou kind en jou nageslag, wat hierdie boek dalk mag lees eendag. Dit sal mos nou meer spesiaal wees. En dan het ek ook 'n wêreldkaart, 'n Suider-Afrika kaart, waar jy omswervinge kan aandui. En dan vir die soldaatboek het ek ook 'n kaart van waar jy sou opleiding ontvang het, waar jy aangewend kon gewees het. Vir die soldaatboek is daar regtig, mense het verskillende ervarings gehad van daai tyd. Daar's mense met baie trauma, soos jy reeds genoem het. En dan natuurlik lees ek in die boek hierdie mag dalk ou wonde oopkrap. Hier is 'n paar organisasies wat jy kan kontak om daarmee te help. Maar dan mense van die Weermagveterane het weer net goeie herinneringe, net al die snaakse stories wat hulle kan onthou, wat hulle ook wil neerskryf. En van ons veterane het regtig net opleiding gehad en toe is dit verby. So vir al daai tipes ervaring het ek die boek probeer maak dat dit nog steeds sinvol sal wees en nog steeds kosbaar vir jou nageslag.
Kom ons, ek wil 'n bietjie vir ons luisteraars wat nou, ons moet nou visueel verduidelik, ekskuus tog, hoe lyk die boek? Dit is 'n harde bandboek en dan is daar 'n hele klomp, hoeveel bladsye? Lyk vir my so 96, as jy saam met die al die inleidings en of 98 blaaie. So is daar's genoeg plek om te skryf. Daar's ook digkuns, ons is niks nou hier by die memoirs van 'n soldaat eers. Okay. Mm-hmm. Vertel ons 'n bietjie meer oor die manne wat hierdie gedigte geskryf het en wat se bydra dit vir jou tot die boek maak.
Nee, daai digkuns wat deur Weermagveterane geskryf is, dink ek het 'n groot impak. Yeah. Gaan 'n groot impak hê. Daar's ook 'n digkuns deur Alta Strauss, so ook ook haar aanslag met 'n familielid in die Koevoet, wat 'n Koevoet was. Ja. En so, wanneer jy hierdie boek werk, is nogal moeilik, dink ek, om jou gedagtes terug te neem, veral as dit so lank terug was. Ja. En ek glo dat digkuns baie kragtig is om jou te help daarmee. So daar's digkuns, en dan is daar natuurlik ook die aparte boekie wat inspirasieprikkelaars het. So jy's nie alleen in hierdie moeilike taak nie. Dis nie daai wit bladsy wat intimiderend is nie. Die bladsy self het kunswerke op om jou leiding te gee, maar dan die inspirasieprikkelaars is juis om jou gedagtes aan die gang te kry en te sê in hierdie hoofstuk, goed, kom ons dink dit so daaraan. Kom ons sien dit as 'n gesprek met iemand. Die persoon vra uit oor jou lewe, oor verskillende fasette, en dan's daar sommige sins beginners om vir jou te sê, begin dit so, pak dit so aan. So deurentyd het jy hulp.
En ek dink die hulp is kosbaar, want dit is moeilik, soos jy sê, die wit bladsy is intimiderend. Jy begin byvoorbeeld die soldaat ene met wie is ek? En dan sê jy, haal diep asem en begin net eers by die maklikste. Wie is jy nou vandag? En dan die inspirasie prikkels is byvoorbeeld, op die oomblik lyk my lewe so. Nou, maar dan vat jy dit verder, jy help nog meer. Jy sê, hoe ervaar jy die lewe op die oomblik? Dink aan die gewoonte, die alledaagse, maar ook op geestelike vlak, jou ingesteldheid, jou liefdeslewe. Nou, so, dit is 'n redelike kosbare hulpmiddel hier, want jy vat hom reg deur tot vorentoe, soos jou lewe as kind, en dit daar's uit die aard van die saak is dit soortgelyk tussen die soldaat en die ma.
In die begin.
Ja. Maar so met ander woorde, daar's plek om te skryf, daar's die hulpmiddel, daar's 'n koevert voor en agter. Nou net voor, want die vorige een was voor en agter.
Dis reg, so nou is daar een koevert, een stewige koevert. Ek wil graag hê die hoofsaak vir my is dat hierdie boek behoue moet bly vir generasies vorentoe. Kirsten, kan jy self indink om as 'n kind eendag my oupa of ouma grootjie se boek te kan hê en nie net te kan weet, ja, maar dis omtrent wanneer hulle gelewe het, dis hulle name gewees. Ja. Maar om ook te weet, hoe het hulle gedink oor die politiek van die dag, hoe het hulle gedink oor hulle kultuur en hoe het hulle gevoel oor teleurstellings, dinge wat oor my pad ook gaan kom. Dis waar my ma baie geskryf het ook, oor die dinge wat nie vir haar uitgewerk het en hoe het sy dit hanteer en wat het sy daarvan gemaak. So om daai dinge te ken en ja, alles hoef nie sopstories te wees nie, maar dit is maar die aard van skryf. Soms skryf mense maar oor daai dinge ook en dit is vir my baie kosbaar.
Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor ja, die jou ma, want sy was die inspirasie agter die boek gewees en uit die aard van saak het sy nou hierdie omvattende dokument, boek, wat ook al jy dit wil noem, die memoir vir jou gelos.
Mm.
Maar vertel vir ons 'n bietjie meer oor haar.
Ja, Myrna van Rooi. So, my ma was die beste mens wat ek ken en ek dink ooit sal ken. Sy was liefde, sy was net altyd ondersteunend. Sy het ook ongeduldig geraak en sy was ook maar mens, maar sy was regtig en haar vriendinne sal definitief daarvan getuig, verhoudings was vir haar top prioriteit. So sy het werk gemaak om by mense uit te kom, om tyd met jou te spandeer. Sy sal regtig net op jou fokus as jy saam is. En veral dit mis ek van haar. Maar veral dit lees ek in die boek wat sy vir my nagelaat het. Daai boek was regtig vir my sal dit moeilik wees om so 'n boek in te vul, want dit was vaste vrae. So die vraag is gedruk in die boek en jy moet dit eintlik nou antwoord. So sy het nou baie tyd spandeer om regtig elke ding te kon geantwoord het. Maar dit is waar die inspirasie prikkelaars vir my vandaan gekom het, dat ek gesê het, ek wil jou nie forceer om iets te antwoord. As jy dalk nie voel jy het iets om daar te sê nie, of eintlik het jy 'n heel ander idee wat jy nou in die boek wil skryf. So, die hele boek, ek bedoel, selfs die kaarte wat ek agter in die boek het, is deur my ma geïnspireer, want, Christine, ons het net teruggekom van Europa, ons was in Portugal, en toe het ek nou teruggekom en ek was weer besig om een van ma se bokse uit te pak, en toe kom ek op 'n poskaart wat sy gesit en skryf het, soos wat ek nou daar lees, in 'n kathedraal waar ek was. En toe het ek nogal gedink, joeg mama, het sy nou lekker gewees het om ook daar te sit en te weet, jy was daar en te weet wat jy gedink het daarvan terwyl jy daar sit. So, daar het dit vanaan gekom om te sê, ons dink regtig ons ken ons ouers, maar daar is so baie wat ons nie oor praat nie, want hulle was volledige, onafhanklike mense voordat ons in hulle lewens gekom het. En soms is dit eintlik erg, ons praat glad of vra en eers uit daarna nie.
Ja, en aanvaar hulle ook maar net amper as vanselfsprekend, ma's daar of pa's daar en hulle gaan help en hulle gaan dit doen, hulle gaan dat doen, gaan die honde oppas en
ja, back up
klein kinders oppas. So dis en as die mens dan by mekaar kom, dikwels praat mens maar oor allerhande goed, nê, behalwe hierdie nie altyd oor hierdie diep goed of waar was, maar of ja, nee, dit is regtig wat 'n fantastiese idee. Ek wil nou vra ietsie oor jouself, want hier's nou iemand wat sê wat is die boek se naam? Die boek se naam Afrikaans is Memoirs van jou moeder en dan Engels Memoirs from your mother en dan is daar ook die Memoirs van 'n soldaat. Hy is ook in Engels beskikbaar, nê?
Binnekort. Dan is dit net in eers in Engels. Ag, ek sê in Afrikaans.
En dit word uitgegee deur Naledi Uitgewers en soos Anay nou tereg sê, boekwinkels reg oor die land en ek neem aan as mens op Naledi se webwerf gaan kyk of gaan loer, gaan jy dit ook daar sien.
Ja, so, nou Lady dat sê, dat sê jy, en selfs my website, memoirbooks.co.za. Dat sê jy.
Ek gaan daar so my notaakje
van kan maak. Kan daar direct bestel. Ja,
daar
sê
memoirbooks.co.za, daar as jy direct wil bestel. Ietsie oor jouself, want mens skep nie sommer net so iets nie. Daar moes, daar is toch iets van jou, wat ook in hierdie boek vastgevang word. Jy het in Mabel Hall groot geword, nie?
Ja, dit is reg. Ja, in Mabel Hall groot geword en gaan studeer, au pair werk gedoen in Duitsland. Dit was baie lekker en interessant en het natuurlijk een mens help voor hem. En toe het ek en my man geboer, ek het altyd gesê, ek weet nie wat ek wil word nie, maar ek weet wat ek nie wil word nie, onderwyser, en ek wil met 'n eksotiese mantra, iemand heeltemal ver van Mabel Hall af, iemand miskien 'n oorsee is 'n persoon. Maar ja, toe het ek met 'n seun van Mabelol getrou en ek het ook altyd gesê, o nee, maar ek wil glad nie 'n onderwyser word nie. Dit weet ek wil ek nie word nie. En toe het ons 'n skooltjie begin op die plaas.
So ja.
Maar wat ek graag ook wil noem is, wat ek glad nie met hierdie projek voorsien het nie, is dat dit verhoudings, nee, kan ek sê herstel nie, maar mense nader aan mekaar bring, want ek en my ma het 'n goeie verhouding gehad, ons het nou daar gesels, maar ek besef baie goed dat daar baie brose verhoudings tussen ma en dogters, ma's en seuns, en dan natuurlik by die soldaatboek sal die pa's ook inkom. Terloops, ek is ook besig om te werk aan 'n boek vir pa's. Maar laat mense my begin kontak wat ek glad nie ken nie, en sê, nou jy besef nie eintlik hoe goed hierdie vir ons verhouding is nie, dis asof dit meer verstaan by ons begin bewerkstellig. So dit het ek glad nie voorsien nie, en ek is so dankbaar daarvoor, en my vermoede is sterk dat dit met die soldaatboek ook sal gebeur, want ek gesels na die dag met 'n vriendin, en sy mors so 'n bietjie by my oor haar pa, wat so bombasties is, en so onverstaanbaar moeilik is, en toe sê ek maar, was het hy dalk diensplig gedoen? Was hy dalk, het hy aksie gesien? Was hy op die grens? En toe sê sy weet nie eintlik nie, hy praat nooit daaroor nie, maar sy weet daar was iets, hy was waarskynlik daar, en toe sê ek vir hom, maar praat bietjie met hom daaroor, miskien laat het jou verstaan, hoekom hy so moeilik en so bombasties is. So,
ja, mans is nie geneig daar, en ek veralgemeen nou, maar mans hou nie baie van om hulle emosies te wys, wel, jy weet, dit is ook maar, so ek sê ek veralgemeen nou, maar mens kry maar die idee, so dit, hierdie boek kan ook natuurlijk help om op 'n prys te gaan. Ek dink jy noem het iewers in die boek, mens moet baie dapper wees,
baie,
om hierdie joernaal aan te pak, en natuurlijk toegewyd, want dit gaan lank nie, maar voordat ons verder gesels, kom ons luister na musiek, en Belinda Branner gaan af ons sing, Jesus, Seun van God. Jy luister dan met hart en siel, en Belinda Branner het vir ons gesing, Jesus, Seun van God, by myne atleekuier Anay Pretorius, en ons gesels oor memoirs van jou moeder, memoirs van 'n soldaat, ook beskikbaar in Engels. Anay, as een mens kyk na die inhoud en die inhoudsopgave, gee dit vir mense baie goeie idee van die dinge wat jy wil neerpen, of wil hê mense moet neerpen in die boek. Het eerst is wees ek, dan ons stamboom, dan my kern, dis 'n lieflike hoofstuk om oor te skryf, nie, of onderwerp om oor te skryf, dan klein wees, groot oog kindjie, tiener mens wees, groot mens skoene, droom saam, dit is dalk oor die toekoms, neem ek aan, en dan nou is die pen in jou hand, my kind. So die idee is dat die kind ook aan die einde van die boek ietsie skryf, nee.
Ja, en ek het selfs prikkelaars vir die kind ook, om te sê, skryf iets oor jou ma, iets oor jou pa, wat herinneringe het jy van jou, van daardie persoon, dat die boek dan heeltemal volledig kan wees.
Ek wil nou vir jou vra, want jy het nou begin noem dat jou ma verhoudingsmens was, watter ander lewens- en geloofslesse het jy by jou ma geleer?
Ja, Christine, my ma was iemand wat haar geloof uitgeleef het. Sy, verhoudings was definitief hoog op haar radar gewees, het na buite geleef. Sy was, kan ek sê, introwert gewees, sy was eintlik maar skaam gewees, maar, jy sal dit nie sê, as jy met haar vriendinne gesels nie, wanneer sy nou eers gemakkelijk en by hulle is. So sy sal altyd iets reël. Sy sal gaan tennis speel, en sommer die vriendinne wat sikkel met vervoer of iets is moeilik met logistiek gewys, hulle gaan oplaai op pad tennisbaan toe. En dieselfde met die brugreëlings, sal sy initiatief neem en sê, maar kom ek doen dit, ek maak kos, ek skep 'n omgewing vir julle, kom net. Sy sal uitstappies reël, toe ons nog 'n boer het, ons het citrus geboer buite Mabelol, het sy seker gemaak om een keer 'n jaar af vriendinne op te laai en deur te ry plaas toe en daar te gaan piknik hou en hulle deur die pakhuis te laat stap, en Stefan moes vir hulle mooi wys van al die masjiene en vertel, en ja, so geloof, praktiese geloof is wat sy my geleer het, en daai rustigheid, en sy het regtig vir my ons kinders veilige hawe gebou by die huis, en 'n rustigheid, sy het klas gegees, of is 'n onderwyser, het taalkunde gestudeer, en by Ndebele College of Education in Siyabushwa het sy gewerk, En later het sy, my pa het een fabriek op die dorp gehad en het sy vir hom boekhouding gedoen en dit van die huis af gedoen. So sy was altyd dan nou in die middag by die huis gewees.
Oh, dit was wonderlik. Talentvolle, hardwerkende vrou.
Ja, winkelkie op die dorp gehad en ach, ek onthou net altyd was daar mense om my ma en mense wat sy aangetrek het soos 'n blom die bye aantrek. Dit was sy gewees en dit was sy vir my op daai manier eintlik Christus gewees. Ja. Toe ek nou, weet, na sy oorlede is haar bybelvat en deur hom blaai en al haar notas kon lees, het ek net heeltyd gesien JC, en ek het gewonder oor die JC, en het was natuurlijk Jesus Christus, en haar afkorting, het was my so mooi, want my broerse voorletters is JC. So, ja, ek het eers gedink, is dit aan hom gedink, en daar geskryf my nie, toe was So, baie bybelstudie gedoen, baie bybelstudies bygewoon en selfstudie gedoen.
Jo, eintlik wonderlik nie, ons wil so graag almal, ons kinders moet almal so oor ons dink nie, as die dag nie meer daar is nie, en nou wil ek nog vir jou vraag, want jy is die hele tyd besig met hierdie, die memoir, die vorentoe kyk, wat is die nalatenskap vir jou, wat wil jy oordra aan jou kinders, want jy is ook een ma?
Ek is ook een ma, ek het 2 tienerdogters, So ja, ek is self besig om 2 memoirs van jou moeders te skryf.
Aan te werk.
Aan te werk. So ja, practice what you preach. So ek doen dit maar bietjie vir bietjie. So ek skryf elke dag 'n bietjie.
En nou wil ek sommer vra, ek is nou nuuskierig, skryf jy vir elke kind haar eie een?
Ja.
Dus dit is nie jy dupliseer nie. Jy, want die kinders het verskillende persoonlikhede natuurlijk.
Ja, maar ek moet sê, dit gaan eintlik hier oor die ma se lewe. So, hier en daar skryf 'n mens, en my prikkels is ook so om te sê, mama, nou het jy klaar oor jouself as 'n klein dogtertjie geskryf, en dan sê jy, okay, dit sal so lekker wees as jy aan my, as jou kind, as 'n klein kindjie kan terugdink. En dan, wat was ons aha oomblik? Wat was ons bietjie iets oor ons verhouding? Dan kom die kind dan nou in en dan is die aanslag vir my so mooi dat dit vir 'n kind is, maar ek sal my ma se boek dan aan my kinders nalaat. En hulle sal dan my ma en my boek aan hulle kinders nalaat.
Weet jy, ek kan nie help om te dink dat hierdie boek lank nadat jy nie meer daar gaan wees nie, 'n impak op jou kind se lewe kan hê.
Nee, ongetwyfeld.
Want, jy weet, kinders wil nie altyd luister, hulle wil nie altyd hoor as jy sê, ma, dink jy met dit en dat, of, so hierdie is 'n manier ook om al jou waardes, alles wat jy vir die kinders droom ook, eintlik daar te gaan inskryf, en dan kan hulle dit met die tyd ontdek. Dit is ook die boek wat jy optel en gedurig na kyk. Ek neem aan, jy kyk gereeld na jou ma se boek.
Baie gereeld, en Christine, ek kan nie vir jy sê hoe gereeld gebeur dit, en ek vind dit is met die Bybel dieselfde, met enig iets eindelijk wat jy lees, is 'n mens, dink later, oor dink jy dit weer, en dan, as jy teruggaan na die skrif, of na soos ma se boek, dan besef ek, maar ek het nou wraggies hierdie verkeerd onthou, ek het nou wraggies dit omgedraai in my kop, hoe het ek het reg gekry, weet ek nie, maar dan is dit so waardevol, om weet ek kan teruggaan, want sê nou maar net, jy het dit net gehoor, sy het dit dalk vir jou gesê, haar hele lewensverhaal het sy dalk vir jou vertel, wat baie spesiaal is en ons moet dit doen, maar om dit in skrif te hê en dan nog in haar handskrif, dit kan ek nie vir julle beskryf.
Nee, geld kan dit nie, geen geld kan waar ek aan daaraan geheg word nie. Mm-hmm. Wat nou vir my ook interessant is, dat jy het ook voor, jy wil ook graag voornemende memoarskrywers help om hulle talent te ontwikkel. Ek dink nou onmiddellik, kan, wat behels dit? Kan mense met hierdie boek kom en saam met jou dit kom sit en doen? Of is dit meer groter werkswinkels? Wat, hoe gaan jy dit doen? Hoe beplan jy om dit te doen? Of doen jy dit reeds?
Ja, so ons het reeds so 'n kursus aangebied. Zarin Rood is 'n memoarskrywer. Sy het al eie memoirs ook gepubliseer en uitgegee. En ek en sy het hande gevat en so 'n kursus aangebied. Dit was baie goed en regtig waardevol. En ja, ek beplan om definitief weer so type kursus aan te bied.
Is dit oor 'n paar weke, is dit 'n dag lang, hoe lyk die formaat?
Hierdie was vir 'n dag, hierdie was op 'n saterdag vir 'n oggend. Maar my Facebook blad kan mys ook gerus besoek en daar gee ek deurentyd nog raad. En dit is eintlik 'n gespreksforum om te sê, is jy besig met hierdie hoofstuk, hoe het jy dit aangepak? So daar kan jy regtig gaan besoek en dit gaan volg en gaan voel, maar ek is nie alleen in hierdie proses nie. Almal sukkel met sê nou maar hierdie hoofstuk of hierdie deel van die hoofstuk. So dis memoir books kan die mens net gaan soek op Facebook.
Ek gaan dit net herhaal. Memoir books. So dis M-E-M-O-I-R-E books op Facebook. En dis ook jou e-pos of jou webwerf p.co.za.
So,
daar's meer as nog plek om kontak te maak.
Ja.
Ek sit en dink dan jy het dit genoem betreffende die soldaatboek. Maar mens moet ook voorbereid wees dat as jy gaan begin om hierdie goed neer te skryf en te onthou, dat daar ook eintlik emosies na die oppervlakte gaan kom, nê, en dalk pynvolle herinneringe. Hoe hanteer 'n mens dit dan?
Ja, so veral met die soldaatboek het ek definitief daar 'n lys gesit van organisasies, mense wat jy kan kontak, wat jou kan help om daardeur te werk en ek beveel aan gesels. Daar's soveel groepe vir weermagveterane om aan te sluit en hulp te kry vir oomblikke wanneer dit jou regtig begin kou.
Jo, ek wil so graag een van die ek gaan 'n mooi gedig, want hier is regtig pragtige gedigte. My Karen en dit is ek is nou by die moeder, by die ma boek en dit sê en dis het Carmen Wiet geskryf het, Liesel Krause Wiet se dogter, Herfse Natal, dis einde Mei, ek skryf woorde op papier, en jy dans kaal voet met jou oë toe, ek kan jou skaars sien daar op die gras, jy is net buite lyne teen die laatmiddag son, bewegende skadies, ek weet nie eens meer wie daar dans nie, ek of jy. Soos ons sit en tee drink in die goud, voel ek ook nader kom, terug na myself, maar jy is reeds hier in die wag vir my. Sjoe, prachtig, nee.
Ja, mooi, ek het ons my sit in die vlees kry.
En dit sê ietsie van 'n ma en 'n kind se verhouding.
Een ma en 'n kind, een ma en haarself, dit is vir my, trek my definitief terug na die voorblad, wat 'n refleksie is, en mens kan dit regtig op so 'n paar maniere interpreteer, maar jy het dit so slim gedoen om te sê, dit kan die ma wees, wat terugdink aan haarself, haar lewensjare, of die kind, wat die ma oorlede is. En
dit is 'n prachtige olieverfskilder, en dan in hierdie hoofstuk oor my Karen, die goed wat jy die skrywer na toe lei is, waarin glo mama in jou diepste Karen en waarom, en dan dalk is daar iets kardinaals tot mama se geestelike lewe wat op 'n spesifieke datum of tyd in jou lewe gebeur het, vertel my asseblief daarvan. So, och, en boete, so gaan dit aan, my grootste vrese, wanneer ek sterf wil ek so graag, wat is op mama se emmerskop lysie, jy is soveel, dit gaan regtig diep, my sak diep af. En ek dink, dit gaan ook weer bietjie selfkennis na vore bring. Nie,
o ja, beslis.
En dan nou net so ter afsluiting, ek sien die horlosie stap aan. Jy het nou net aan my genoem dat Piet Bakker, ons geliefde Piet Bakker, was betrokke by die memoir van 'n soldaat. Vertel ons 'n bietjie meer en voordat ons dalk, ja, dit doen wil ek die hoofstukke van die soldaatreis ook net lees, want dit gee vir mense of die titels van die hoofstukke. Eerste een, wees ek, dan nog maar kind, opgeroepte troep, opleiding, aanwending, nabetragting, vorentoe, nou is die pen in jou hand en die kaarte. Dis vir jou as vrou was dit seker al, hoe waar het jy begin en hoe het Piet betrokke geraak?
Ja, so ek en Piet het mekaar as te ware raak gestap. Ek was is betrokke by Dynamic Women for Children en hy het 'n stukkie saam met hulle gestap een dag toe. Hulle stap ons elke jaar.
Daarna by Lindley, was dit nie? Of iewers hy het vir ons al vertel daaroor. Tydens sy insetsel.
Ja, so my betrokkenheid daar is, ek skryf vir 'n nuusbrief briewe vir hulle. En toe het ek nou 'n onderhoud met Piet gehad. En ja, van daar af is ek en hy maar so nou en dan aan die gang en ek is volg hom baie en so ja, en toe ek nou hier was, toe besig met die boek was, het ek hom gekontak en sê, Piet, ek het hulp nodig.
Ja, want hy skryf self boeke en hy het kennis van die advertensie en die uitgewerswese, so hy
en self 'n veteraan.
Ja, en self
so het was vir my ideaal om met hom te gesels en ja, so ek het met heelwat veterane gesels en hy was een van hulle en hy het my besonders mooi gehelp. So ja, Piet, as jy luister, baie dankie weer eens.
Ek is seker jy luister vanoggend. So ek wil net die titels herhaal terwyl van ons luisteraars. Dit is dan Memoirs van jou moeder, 'n selfskryf nalatenskapjoernaal, my lewensverhaal vir jou, my kind, en natuurlik ook in Engels, en dan Memoirs van 'n soldaat, 'n selfskryf nalatenskapjoernaal,
Kapjoernaal, my weermag oorlog diensplig verhaal vir jou. Wat 'n lieflike projek en lyk my, soos jy sê, hy kry voete, daar's ook die pa se joernaal wat jy mee besig is.
Ja, so die slegste ding vir my is daai spyt in iemand se stem te hoor. As iemand vir my sê, ag Anay, veral weet mans, sowel as vrouens wat vir my sê, ag ek wens my ma het so iets gedoen, ek wens my pa het so iets gedoen, maar dis nou te laat, hulle het Alzheimer's of hulle is oorlede. En vir hulle het ek nou 'n volgende droom om 'n boek saam te stel volgende jaar vir siblings, vir broers en susters, om saam oor ons ma te skryf. En kan jy nou dink, Christine, as jy nou 'n jonger laat lamboetie het en hoe sy ervaring van dieselfde ma so anders kan wees.
Rylien vra nou die Facebook blad vir hierdie memoirs van 'n ma. Rylien, dit is Memoir Books. So as jy dit gaan intik, gaan die Facebook blad kom opkom. So en jy kan ook na die webwerf gaan kyk memoirbooks.co.za. Anay, ek sien uit om met jou te gesels oor die volgende ronde memoirboeke. En intussen mag dit geseend wees. Mag dit regtig mense se lewens verander, want ek dink dit is waarna mens toe werk, nie waar mens streef dat mens geluk en vrede in mense se lewens bring en iets van waarde, daai nalatenskap wat ons oorgesels het. So alles seën vir jou. Ons gaan nou luister na Piet Becker se boodskap en daarna luister ons na Louis Brits wat vir ons sing Pray for Africa.
Goeiemôre. Nou ja, aan die einde van my lang gebedstaptog van Oudtshoorn af, kom ek toe te staan voor 'n kerkgebou in Riekten in Bonnievale. Ek streel saggies oor die rooi-bruin houtdeur. Die klipkerk is volgens oorlewering die enigste in die wêreld wat gebou is op versoek van 'n kind. Nou ek was baie getref deur die Bonnievale gemeenskap se entoesiasme om vir my hulle unieke kerk te gaan wys. En veral ook hoe dat dit vir hulle baie belangrik was om vir my spesifiek van die deur te vertel. Die deur het 'n geskiedenis wat oor vaste lande strek. Dit het sy oorsprong in Zanzibar, waar dit vroeg in die 16de eeu as 'n tronkdeur gemaak is. Hierdie deur, wat gemaak was om gevangenes weg te sluit, word nou hergebruik as die deur van hierdie kerk in Bonnievale. Die gevangenes se greep word vervang met 'n omhelsing van die heiligdom. Die ou houtdeur ontsluit nou die evangelie in hout en hangsels. Waar die vyand wil vaskeer, maak die Here oop. Waar die duisternis wil beperk, skep die Vader ruimte vir sy lig. Ek het ook in die Bybel oor deure gaan oplees. Die vallei van Agor, 'n plek van moeilikheid in Hosea 2 vers 15, word deur God verander na 'n deur van hoop. In Johannes 10 vers 9 sê Jesus, ek is die deur, wie deur my ingaan, sal gered word. Jakob het na sy ontmoeting met God by Bethel uitgeroep, dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. My sagte streeling oor die grove houtdeur het die dieptes van my hart aangewakker oor die krag van verlossing en die belofte van nuwe lewe. Selfs die donkerste verlede kan verander na 'n deur wat toegang bied tot die ewige lewe. Daardie deur is volgens Matteus 6 vers 18 meer as net 'n simbool. Dit is 'n verklaring dat in Christus die poorte van die hel nie sal oorwin nie. Voordat die kerkdeur nog oopgemaak kon word, het die preek alreeds begin. 'n Preek wat deur die gebeente sny met die vraagstuk: watter deur vra God vir jou om deur te stap? Of, watter gevangeneskap vra hy vir jou om agter te laat? Vader, ek bid nou vir elkeen wat voor 'n toedeur staan. Ek bid, Vader, dat elkeen sal verstaan dat elke deur 'n poort na u hart kan wees. Mag ons ons harte sodanig rig dat die deur waarvoor ons bid wat moet oopgaan, ons eerstens nader aan u sal bring. Ek bid dit in Jesus se naam.
Jy luister dan met hart en siel en dit was Louis Brits wat vir ons gesing het Pray for Africa. Ons gaan nou gesels met Dr. Johan Ferreira, sielkundige van Fairlink in Johannesburg oor hoe om konflik in jou verhouding op 'n gesonde manier te hanteer. Môre Johan.
Môre.
Hoe gaan dit aan daardie kant?
Nee, wat? Lyk my die winter het ons nou getref hier in Gauteng.
Johan, konflik in 'n verhouding. Dit is so 'n integrale deel van enige verhouding en eintlik 'n onvermydelike deel. Ek dink ons wil dit altyd hê nie, maar ons het dit in ons verhoudings. So ek wil nou vir jou vra, wat is konflik? Wat kan ons as konflik beskryf? Ons is dit nou moet analiseer.
Kyk, konflik ontstaan nou nie altyd oor groot dinge waaroor ons verskil van mekaar nie. Dit kan maar alledaagse goedjies wees. Om te kyk wat is die diepere behoefte daarin in die kommunikasieproses. En dit is gewoonlik 'n behoefte om gehoor te wil word. Dat ek voel my maat verstaan my. En dat ek gerespekteer wil word oor my idees. So individue verskil nogal baie van mekaar in terme van jy weet wat ons sien as reg en verkeerd in terme van kommunikasie. En dit kan daartoe lei dat mense 'n magstryd ontwikkel. Die konflik is maar die kommunikasiepatroon wat voortvloei wanneer ons oor goed verskil.
Jy sê konflik is nie noodwendig die vyand van die liefde nie, maar dit kan 'n deur wees tot groter begrip, groei en intimiteit as dit reg hanteer word. Maar ek wil nou eers vra, wat is die skade wat onverwerkte konflik in 'n verhouding kan aanrig?
Kyk, die eerste ding wat dit doen is dit verbreek die kommunikasieproses. Dit maak dat mense ophou om met mekaar te praat. En dis nou maar die eerste doodskoot wat 'n kommunikasieproses kan beleef is wanneer die kommunikasie ophou. So mense kry dan ook maar passiewe aggressiewe gedrag waar mense dan net nie met mekaar praat nie. Dit is maar nie so erg soos om met mekaar te beklei. So die verhouding lei geweldig skade as daar 'n hoë frekwensie van konflik is. So daar's baie kere wat ons met mekaar in konflik verkeer en dan ook as die konflik se intensiteit baie hoog is.
Johan, jy is sielkundige verhoudings is deel van die jou spesialiteit en jy is lief daarvoor om met paartjies te werk. Wat is die goed wat mense oor beklei? Is dit net die groot goed, is dit klein, wat veroorsaak dan hierdie konflik?
Dit is meeste van die mense wat maar in my spreekkamer opeindig is mense wat graag hulle verhoudings wil herstel. So dis interessant dat die frekwensie van jy weet intense konflik, jy weet ononderhandelbare diskwalifiseerders in verhouding. Die frekwensie daarvan is gewoonlik minder. So waaroor meeste mense, statisties meeste mense met mekaar vasit in konflik beleef, is alledaagse dag tot dag uitdagings wat mense beleef wat gevoer en aangevuur word deur 'n onderliggende magskonflik wat hulle met mekaar het. So die magstryd is so hoog dat ons nou beklei oor hoe moet ek die skoolgoedwasser pak, hoe laat met die kinders skool toe gaan, hoe laat gaan ons eet, mag hy honde op die bed bring. So dit gaan nie noodwendig oor die inhoud as sulks waaroor die bekleierery gaan nie, maar dit gaan oor die konflik tussen die mense. So die kommunikasie word deur die filter van konflik gedruk en dan beklei hulle nou oor goed wat eintlik heeltemal oplosbaar kan wees as hulle die regte strategie sou hê.
En dit het natuurlijk 'n geweldige impak op die res van die gesin. Kinders wat sien ma en pa is gedurig besig met mekaar te beklei. Ek wil dit wat hoe beleef hulle dit?
Nee, dis vir hulle baie sleg want onthou net gesinslede neem mekaar waar. Ons is die konstante waarnemers van mekaar se gedrag. So as individue is ons nie noodwendig die hele tyd bewus daarvan dat ons waargeneem word nie. So dis 'n baie baie subjektiewe belewenis waar mense wat na jou kyk, is dit 'n objektiewe belewenis. Hulle kyk na jou en hulle sien hoe vertrek jou gesig en hoe hard jy skree en hoe kwaai jy is en hoe hard jy die deur klap en hoeveel jy mekaar ignoreer. En dan uit die aard van die saak begin vir al kleiner kindertjies sal dan nou die gedrag begin modelleer as 'n oplossingsstrategie vir konflik. So as hulle dan nou op jou begin skree, dan help dit nou nie. Jy sê vir hulle, jy weet, maar moenie op my skree nie. Want dit is dan mos nou die voorbeeld wat jy vir hulle wys. So dit is baie belangrik dat mense met 'n bewustheid sal leef dat jy eintlik waargeneem word die hele tyd binne 'n gesinssituasie.
En natuurlik is daar hoop, jy's in die navorsing wys dat dis nie die hoeveelheid konflik wat bepaal of 'n verhouding sal slaag of val nie, maar eerder hoe paartjies kies om met daardie konflik om te gaan. En dan sê jy verder, gesonde konflik is nie 'n luukse nie, maar 'n noodsaaklikheid. Kom ons praat 'n bietjie oor gesonde konflikhantering. Daar's 'n paar beginsels wat geld. Wil jy dit nie asseblief met ons deel nie?
Kijk, die eerste belangrikste een is seer sekerlik, maar ek dink ook dis een van die moeilikste, is omdat ons almal eintlik baie swak voorbeelde in ons lewe al gehad het, is om te luister, om te verstaan en nie noodwendig om terug te praat nie. So wanneer ons nou in konflik met iemand tree en die persoon sê nou vir my, hulle is nou ontevrede met iets wat ek aangevang het, dan vir meeste mense wat nie bewustelik luister nie, luister ek nie eintlik wat jy sê nie, ek is reeds besig om my antwoord voor te berei. So ek diskrediteer eintlik met heel duidelike kommunikasie dit wat jy vir my sê, want die oomblik wat jy nou klaar is, of ek val jou dalk sommer al in die rede, en dan het ek nou my antwoord reg. So dit kan 'n regverdiging wees, of dit kan 'n verduideliking wees, of dit kan 'n ontkenning wees, of dit kan 'n miskenning wees, 'n minimalisering van dit wat jy nou vir my gesê het, dis nou nie so erg nie, of dis nie die waarheid nie, of jy kan die hele prentjie geskets nie. En die essensie van daai tipe van kommunikasie is ek verstaan jou glad nie. Ek luister nie om na jou te verstaan nie, ek luister net omdat ek my antwoord vir jou wil terugvoorberei. So, dit diskwalifiseer eintlik die persoon se kommunikasie na jou toe, wat geweldig negatief beleef word en wat dan die konflik kan eskaleer.
Hoe verander 'n mens, want ek voel vir my, dis amper ons almal se eerste manier van reageer in 'n konfliksituasie, maar dit vaar dissipline uit die aard van die saak, jy vooraf moet jouself leer dat indien daar 'n argument kan wees, ek so gaan optree, hoe verander 'n mens dit, wat moet 'n mens dan doen?
Ja, kyk, dit begin met 'n bewustheidsoefening, so jy moet jouself eerlik genoeg wees met jouself om te kan sê, as ek regtig na myself luister, dan kan ek hoor dat ek nie luister om te verstaan nie, ek luister net om te antwoord. So dit verg maar 'n bietjie emosionele volwassenheid en gewoonlik iemand wat vir jou kan help, wat vir jou net kan stop en sê, hoorie, daar's 'n manier om hierdie te doen. Dis maar waar 'n terapeutiese ingreep kan help, of net vir self insig kan help, net om te sê, wanneer ek aan met konflik tree met iemand, is om net te stop en te sê, moenie voorberei op die antwoord nie, luister net.
Ja.
So 'n goeie tegniek daar is om te sê, as die persoon klaar gepraat is, om te sê, help my net om seker te maak dat ek jou reg gehoor het, ek het gehoor dat, dan reflekteer jy wat die persoon vir jou teruggesê het. Ek het gehoor dat jy ongelukkig is met die feit dat ek vandag laat was. Is dit reg? Is dit wat ek gehoor het? En dan sê die persoon baie keer sê, ja, maar dit is nie al wat ek gesê het nie. So, dit open die dialoog in die gesprek en dit neem ons weg van die magstryd af.
En dan natuurlik die ek en die ekstellings en die jy aanklagte om dit te gebruik. Hoe gebruik ons dit en wat is die verskil?
Ja, kyk, vooral in ons Afrikaanse kultuur het ons maar ons het 'n sekere spreektaal en weet, ek is 'n baie sterk stelling wat ons van kleins af geleer word om om nie noodwendig te gebruik nie, want dit ons geweldig bloot, as ek moet sê hoe ek nou hieroor voel, so dit is baie makkeliker om te sê, jy sien om hoe ek voel nie, in plaas van om te begin met, ek voel seer gemaak, wanneer jy nie my gevoelens ag nie, so dit is baie blootstellende manier van communicatie, om eerder by die ekstelling te hou. Dit is makliker om aan te val, want dan voel ek meer bemagtig in die proces. Maar nou die dilemma is, wanneer al die persone dit doen, dan druk ons nou al by ons emotionele swaarde uit en dan veg ons nou. So die ekstelling diskwalifiseer eintlik die magstryd in die verhouding, maar het leid tot op emotionele blootstelling, want ek moet nou vir my maat kan sê, weet jy, dit maak my eintlik seer, as ek voel dat jy my nie hoor nie. So dit werk nie altyd in 'n verhouding waar mens baie blootgestel voel nie.
Johan, jy sê ook vermy destruktiewe gedrag. Jy het so ligweg verwys na die stilstuip of die passiewe aggressie. Hoe vermy mens en wat is destruktiewe gedrag binne 'n konfliksituasie?
Kyk, traditioneel is dit is nou maar wanneer ons nou lelik met mekaar begin beklei, wanneer ons sarkasties is met mekaar, wanneer ons mekaar nou lelike name noem, ek wil eintlik hê dat jy minderwaardig moet voel sodat ek meerwaardig kan voel. Dit skep net 'n geweldige vyandige verhoudingsomgewing. Waar ek dan nou sê, maar jy is dom, maar jy is irriterend, jy het nie die vermoë tot rationele denke nie, irrationeel is jy nou alweer, jy is nie so ma, jy weet, ah, oh, kyk, daar tree jy nou weer nie jou pa op, ek is nie met jou pa getroud nie, dit is goed wat net by mense se monde uitvlieg, sonder dat hulle twee keer daaroor dink, en hulle dekodeer dit nie, as destructieve gedrag nie. So niemand hou daarvan om te hoor dat hulle soos iemand anders is in hulle swakste weergawe nie. Ons almal se ouers het 'n goeie weergawe en 'n swakker weergawe van hulle persoonlikheid al ons openbaar. So as ek nou sê, maar jy weet, jy is nou die swakste weergawe van jou pa op die oomblik, dan is dit eintlik 'n verskriklike belediging en dit laat mens verskriklik magteloos voel. Sodra jy 'n ander persoon dan magteloos voel, dan voed dit nou weer die magstryd. So hierdie negatiewe etikettering in verhouding is wat ons destruktiewe gedrag noem.
Jo, dis ja, die mag van die tong, nee, wat weer hier ter sprake is. Ons het nou gepraat oor die klein jakkalsies, oor die mag van die tong, kon eintlik alles altyd maar terugvat na die woord toe. Dan neem 'n breek indien nodig. Verlaat die vertrek. Dit is een van die dinge wat jy ook aanbeveel.
Ja, kyk, dis nie altyd heeltemal so moontlik nie, want wanneer twee mense nou in 'n stryery of 'n konflik met mekaar betrokke raak, dan is ons albei se energievlakke nou nie op dieselfde vlak nie. So die een wat nou meer energie het en wat nou jy weet meer lus is vir die oplossing van die konflik of lus is vir die beklei, se verbintenis tot die gesprek is nou hoër as die een wat nou dalk meer vermydend wil wees. So ons wil nie hê hierdie moet manipulerende gedrag word wat die persoon eintlik uit die gesprek uit wil wegkom nie. dit moet eintlik 'n ooreenkoms wees waar ons met mekaar sê, jy weet, kom ons neem net 'n verposing, kom ons stop net en dan onderneem ons om te sê ek praat oor 10 minute verder by jou. En dan om toestemming te gee dat een of albei persone dan net uit die gesprek uit kan tree. 'n Draai gaan loop, dalk 'n teekie gaan drink, dalk net op die stoep gaan sit, maar die onderneming moet altyd wees dat ons sal terugkom na die gesprek toe. So dit word nie 'n diskwalifisering vir die gesprek nie. Jy weet, iemand wat net uitloop en die deur toeslaan, jy weet, en of net in hulle kar klim en net wegry. Jy weet, dit is 'n diskwalifisering van die gesprek. So om 'n breek te neem, beteken net, dit is onttrekking nie, dit is 'n bewuslike besluit om konflik op 'n meer gebalanseerde manier te hanteer. Jy sê ek is nou te kwaai, ek is nou te opgewek, ek praat nou te hard. Kom ek nie net 'n tree terug. So dit kan 'n kort verposing wees deur net te sê, weet jy, dat ek net gou tot 10 tel of kan ons oor 15 minute verder hieroor gesels. Maar dan moet ons 'n ooreenkoms hê. Dalk moet ons probeer die ooreenkoms maak tydens die konflik. Dis oor die inkomstspraak wanneer ons rustig en kalm is, dan sê ons, indien ons nou weer in so 'n situasie beland, kom ons respekteer mekaar as een of albei van ons sê, wow, jy weet, kom ons stop net gou hiermee. So is oor die inkomst wees.
Johan, jy het ook genoem dat 'n magstryd dikwels absoluut onderliggend is aan konflik binne 'n huwelik of binne 'n verhouding. Jy sê soek oplossings nie oorwinnings nie. Wat bedoel jy daarmee?
Ja, kommunikasie is maar baie keer daarop gerig om te kommunikeer wat ek wil hê. Ja. So as daar nou twee mense is, dan kommunikeer albei nou wat hulle wil hê. As dit dan nou 'n gedeelde doelwit is, dan is daar nie konflik nie. Dan beweeg ons net na die oplossing toe. Maar die dilemma kom nou in wanneer albei gekommunikeer het wat hulle wil hê, maar hulle wil nie dieselfde ding hê nie. Dit het maar baie keer ook met persoonlikheidstyl te doen. Sommige mense is net baie meer gemotiveerd om hulle doelwitte te kan bereik. En hulle natuurlike empatiese vlakke is bietjie laer. Ander mense hulle kan nie regtig sien dat iemand iets anders sou wou hê nie. So dan betree ons uit die wen verloor tipe van kommunikasie waar ek sal gewoon net aanhou. Ek sien nie om hoeveel pyn dit veroorsaak nie, ek sien nie om hoeveel hartseer daar veroorsaak nie. Ek hou net aan en aan en aan en aan en aan met die dryf van my eie agenda. In plaas van om te sê binne hierdie konteks mag ek dalk moontlik dink dat ek reg is en dit maak vir my sin dat my agenda die regte een is, maar dit is sleg vir die verhouding. Om dan die uitkomst vir die gesprek op te offer ten bate van die verhouding, die kwaliteit van die verhouding. Maar nou, jy kan nou hoor, dit verg emosionele volwassenheid en dit verg die inkoop van twee mense in 'n verhouding om te sê, kom ons probeer nie wen nie, as individue nie, kom ons probeer laat die verhouding wen. En dit beteken baie keer dat mense net 'n tree terug moet neem en sê, ag weet jy, hierdie is nie nou 'n ononderhandelbare verskil nie, hierdie is nou 'n opinie.
Ja.
Jy weet, as ek nou met die mense hierdie huis hardloop, dan gaan ons nou nie met mekaar staan en redeneer en sê, is dit nou reg dat die kantjie met die mes hierdie huis hardloop nie, meer dan stop jy die punt en jy vat die mes en dan moet jy nou met die konflik hanteer. Jy weet, so daar is natuurlik ononderhandelbare goed wat onmiddellik gereageer moet word, maar in die meeste gevalle, ag aarde jong mense kan oor die grootste nonsens met mekaar stry want hulle wil net reg wees.
En dit veroorsaak soveel skade, want jy sê 'n oorwinning ten koste van jou maat laat altyd skade agter. Johan, hoe kan ons konflik gebruik as 'n geleentheid vir groei?
Kyk, konflik is maar 'n motiveerder tot kommunikasie. So hoe meer kommunikasie daar in 'n verhouding is, hoe meer leer ons van mekaar ken. Ek ontdek dalk na baie jare iets wat ek nie geweet het nie. Daar kom 'n ander dimensie tot menselewe by as jy in 'n volgende ontwikkelingsfase ingaan, soos wat ons, jy weet, van ons 30 na ons 40 toe ontwikkel, verander ons mos nou. Ons word 'n beter weergawe, hopelik 'n beter weergawe van onsself. Jy weet, as jy nou hier jou 60 aanbegin en dan kom dan met mense gewoonlik minder interpersoonlike energie vir 'n bekleierery. So dat dit dinge raak rustiger vir meeste mense as hulle ouer word, omdat daar net groter wysheid is en daar's kalmte en ons het nie soveel druk in terme van daar moet 20 goed gelyktydig gebeur nie. So jy weet mens moet maar emosioneel aanhou groei, jy moet poog om jouself beter te ken deur te kommunikeer met jou maat oor dit waar ek nou in my lewe is en so leer jy dan ook jou maat beter ken. Ja. Dit lei tot dieper, meer betekenisvolle kommunikasie.
Johan, iemand wat dalk luister, wat dink, ja, miskien het ons hulp nodig. Wanneer weet 'n mens dis buite beheer? Wanneer moet jy gaan hulp soek? Dat daar 'n punt is wat jy nie regtig self tussen julle twee kan oplos nie.
Kyk, gewoonlik wanneer die kommunikasiepatrone so disfunksioneel raak, dat mens eintlik verwond voel die hele tyd. So die kommunikasie ontstel jou nie net nie. Alle kommunikasie kan potensiaal daartoe lei dat ons ontstel kan wees. Niks daarmee verkeerd nie. Dit is 'n uitdaging, dis 'n sneller in ons lewe. Maar wanneer kommunikasie met iemand vir al jou lewensmaat, daartoe lei dat jy verwond voel, dat jy eintlik voel dat jy emosioneel nou aan die bloei is, en jou maat het nie bewustheid daarvan nie, of is jy nie genoeg om nie, of jy dink dat hulle nie genoeg omgee nie, dan moet mens maar bietjie gaan opsoek waar daar ook nie 'n mediator of 'n terapeut kan wees om te sê, weet jy, hierdie is die logiese gevolg van hierdie kommunikasie, indien jy dit nie verander nie, gaan dit tot verhoudingsbreuk lei. Dit beteken nie dat mens nou opgee met die verhouding as jy hulp gaan soek nie. Dit beteken eintlik dat ek nou magteloos voel, ek voel moedeloos. Ek weet nie heeltemal wat om hieraan te doen nie. En dit vorm herhaalde patrone. Dan moet mens maar vir iemand gaan vra om te sê, hoor, kyk bietjie hier saam met ons. Die mediator of die terapeut is dan aan die kant van die verhouding. Ek is nie aan die kant van een van die mense nie. Ek is nou die spreekbuis vir julle twee se verhouding. So ek raas eintlik met julle vanuit die plek van die verhouding. En sê, "Hi, weet jy as jy so met haar of so met hom praat, dan maak jy die verhouding seer."
Ja.
En dit help mense baie keer om net te sien, weet jy, dit gaan nie oor ek of jy nie, dit gaan eintlik oor die ons.
Joh, ja, en dis waarna ons strewe. Johan, as mense met jou wil kontak maak, luisteraars, waar kry hulle jou in die hande?
Beste is om sommer 'n e-pos te stuur aan info@drjohanferreira.com en dan kan ons die kommunikasie van daar verder.
Ek kan net dit herhaal. Dit is dan info@drjohanferreira.com. Dr. Johan Ferreira.com. Johan, baie dankie vir jou tyd vanoggend en alles seën. Mag jy die res van die dag mooi verloop.
Baie dankie vir julle ook.
Dankie hoor. Kom ons luister na musiek. Ons luister na Janine Price wat vir ons gaan sing Desert Song. Jy luister dan met hart en siel. Ons het geluister na Janine Price wat vir ons Desert Song sing. En nou gaan ons gesels met Apostel Jantjies. Apostel Jantjies was 'n tyd gelede by ons in die ateljee toe hulle beplan het aan hierdie wonderlike gebedsreis, die Airgate gebedsreis, wat van 1 tot 13 Mei van Kaapstad na Musina plaas gevind het. Môre Apostel Jantjies.
Goeiemôre Christine, goeiemôre vir die luisteraars.
Ag baie, dit is so lekker vir ons om met jou te gesels vanoggend. Dis spytig jy's weer terug in die Kaap dat ons nie by mekaar kon uitkom nie. Die gebedsreis, ag vertel vir ons, hoe was hierdie reis? Wat was die doel en sommer deel asseblief met ons van die dinge wat jy beleef het op hierdie groot reis.
Christine, dit reent in die Kaap.
Wonderlik.
Vreeslik. En die klank van die reen mag miskien ons so 'n bietjie beïnvloed. Die geraas van die.
En hierdie kant klink dit vir my baie goed. Ek hoor net jou stem duidelik. So ons sal dit weet as ons ietsie moet doen.
Yes, yes. Die Airgate gebedsreis was fantastisch. Daar is een mooie skrif wat sê, en die Heere het saamgewerk.
Oh.
En ons het elke oomblik ervaar hoe dat die Heere met ons saamwerk. Die Heere het met ons saamgewerk. Van die begin, in die beplanning, want hierdie reis het baie beplanning gevat. Ons het nie net per bus, maar ook vliegtuig en weer bus, en ons het die land vol gegaan.
Daar sê waar.
Hallo?
Ja, sê nie, ons hoor weer. So dit was bus, vliegtuig, weer bus, die hele land, wel is van eindelijk van die suid tot heel noord, as ek het nou nie mis het.
En teruggevlieg, en weer bus na ons huise toe.
Och, en wat, ek wil sommer vra, wie was allemaal saam op die reis? Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor die ervaringe, maar wie het allemaal die reis meegemaak? Hoeveel van julle was op die gebedsreis?
Ons was 55 mense. 55, ja. 55 mense, en dan het ons nog mense in Johannes begaan, wat met hulle voertuig gereed het. Een pastor en sy vrou. Hulle het met die voertuig gereed. Die mense het van verskillende dorpe gekom, in die stad was daar mense wat gereed ook met hulle eie voertuig, het daar achterna gereed. En hulle ons was mekaar daar gekry en ons was saam en so. So die mense van Wooster en Jones en ooral waar daar een dorpje of een plekje was, hier in die Westkaap en ook verder in die land, het dan van die Westkus en daar ook mense gekom.
Apostel, versê asseblief vir ons watter dorpe het julle besoek. Was die idee julle reis van dorp na dorp? Dis 'n gebedsreis al die pad, julle bid op die bus, julle bid as julle in die dorp kom, maar watter dorpe het julle besoek?
Kan ek gou net vir jou sê, Christine, jammer, ons begin by Agalis. En Agalis was die mees suidelikste poort.
Ja.
Nie net van Suid-Afrika nie, maar ook van Afrika. Die kontinentse suidelike poort is in Agalis. En in Agalis het ons, om daar te begin, ons het die raadslid, Dr. Eksteen van die Agalis municipaliteit het ons gehad, en hy het ons gesien om van Agalis af te rein. Dan in die strand het ons, voor ons met die vliegtuig gegaan het ons een cent of gehad, waar min of meer allemaal van ons was. Want die volgende ochtend moest ons vlieg. En die woord wat die Heere daar by die sendoff ons gegee, by die uitstuur, was, oral waar jou voete sal neersit, sal ek gee. En ons het probeer om ons voete so ver as moontlik neer te sit, en die grond vir die koninkryk van Jesus Christus te klink. Die boonste gedeelte van die land is Messina, is die meest noordelijkste poort van Suid-Afrika. En as ons kyk na die invlak in Messina, is in baie opsigte onbeheers ons land. Dit melk ons land, dit bring onstabiliteit in die dorpe daarna by. In 2003, toe ons die eerste keer in Messina kom, toe was Messina een klein dorpie, en ons kon ooral loop. Messina is groot. Messina is baie mense. En ons het, dit was ook die doel, om by die noordgate van Suid-Afrika te bid, op die grens. Ons moet die grens, die regering sikkel eindelijk om een grenslijn daar te bou. En die boere wat op die grens boer, het ons met ons eie oë gesien, hulle geloofslewe in die Here, en ons het gesien dat as hulle nie op die grens is, dan weet ek nie wat die rest van ons land gaan doorkom. Hulle is daar in die vaste geloof en die vaste vertroue in die Here. Ons het by Marnus en Celeste koning het ons 2 dae gewees. En ons het gesien die geloof wat hulle het. Hulle het nie grensdrade nie. Hulle is oop en bloot daar. Hulle is oop en bloot. Maar ons het die noodsaaklikheid om vir ons land te bid. As ons ophou bid, dan val ons land.
Jo, die erns van hierdie reis kan 'n mens amper nie genoeg onderstreep nie, apostel. Ons sonder gebed is ons niks nie. Soos jy tereg gesê het, as daardie mense ook nie daar staan in geloof nie, gaan dit maar sleg wees vir die res van ons almal. Wat was die algemene gevoel van die mense wat julle mee kontak gehad het? Want julle het uit die aard van die saak met 'n verskeidenheid van mense kontak gehad oor hierdie afgelope daai 13 dae wat julle op die pad was. Wat was die gees onder die mense?
Christine, die mense wat ons ontmoet het, ons het pastoor David, ek denk Merle sy van, en Messina self ontmoet. Die mense het geloof in die Heere Jesus. Daarom is het, solang daar geloofsmense en biddende mense in ons land is, sal ons land nie ondergaan nie. Die geloofsmense en die biddende mense is die mense wat stabiliteit aan ons land gee, wat achter die skerms, wat die teenwoordigheid van God aanroep. Ons het op ons reis het ons gesien, mense in Pretoria, mense in Johannesburg, mense oor hulle ons hulle gekry het, in die noordele, want dit was die tyd wat ons gerei het met die bus, en nou het ons mense gekry. Die mense het geloof in die Here, en as die geloof kan afwentel tot elke lid van Suid-Afrika, elke inwoner van die land, dan gaan ons land bloei soos die morgenson. Dit gaan bloei soos die lelie. Dit gaan wees 'n land van melk en honing.
Amen daarop, joe.
Wat ek gesien het, daar is welwillendheid in ons land. Mense wil oorsteek na die versperrings en die goed wat ons keer en wat ons hinder om by mekaar uit te kom, om vir mekaar by mekaar te wees, het ons nou gesien. Ons was in Pretoria op 'n plaas, en op daardie plaas in Pretoria was ons so ontvang, jong. Ons hoef nie, ons was 55 wat daar was, plus nog 3 mense by. En dan was Jansie Tourie, het nie ons assistent gevra nie. Ja. Nie verslaap en vereet en vir niks.
Ja.
En ons kom saam met haar bid en met haar man bid wat siek is. En tot vanmorgen was ek en sy in verbinding, en ons kon saam bid, en ons kon saam tranen stort in ons. So hierdie land is die dreng met gebed. Ek denk nie, dit is nodig vir enige mens om ons land te verlaat nie. Ek denk die Heere is besig om hierdie land te draai.
Och, apostel, jy praat die taal van ons hart vandag, want het is so, weet jy, in op grondvlak, wat ek hoor jy vir my sê, is op grondvlak, staan ons saam, is ons allemaal even lief vir hierdie land, wil ons allemaal sien, dat ons land voorspoedig is, en dit is wat die mens hoop gee nie. Ek wil nou vir jou vraag, wat lê die Vader op jou hart, soos wat jylle gereis het, is ek seker daar het allerhande dinge na vore gekom, wat lê die Gees en die Vader op jou hart op die oomblik vir ons land?
Christine, dat meer mense by die gebedsnetwerke wat in ons land is,
ja.
Moet aansluit. Ek was by 'n gebedskonferentie in Argentina, en in daardie konferentie het iemand vertel hoe hulle 'n gebedstent oor hulle land getrek het. Ja. Dat het ook gelijk of daar in Zuid-Amerika een van hulle lande ondergang. En toe het hulle begin om een canopy of prayer oor hulle land te trek. En die Here het een verandering gebring in hulle land. Ek het teruggekom met hy gedachte. En ek het ook gedeel hier en daar en so, ons land is natuurlijk groter as daar, en hy sê baie vir die dis te zwaar is enorm, maar ek hou vast aan dat ons is bezig om een canopy of pre reg oor Zuid-Afrika te trek met elke dorp en elke stad waar hy is. Ons het in 2023 24 uur van gebed non-stop en in de worship en intercession het ons in Grabouw gaan en onze tente gehad wat vir 72 uur daar gestaan het en ons het gebid die hele naweek van die vrijdag deurlopen die sabbat tot die zondag achtermiddag het ons opgehou en as ons so iets in elke dorp kan hou as die Heere die fondse stuur en die mannekracht, dan doen ons het en wil ons gaan tot elke dorp. Want nou, ek is al 82, maar die vier van die Heere brand in my hart om dit te verwezenlik.
Oeh, ek krijg so my hondervleis. En hier is nou een WhatsApp van een van die mense wat saam met julle op die tour was, op die reis was, sê, ons het ook gebid, ons het lieflik gebid, van Ogulles tot Messina. Ons het gebid by die wieg van die mensdom, by die Constitutional Hill in Johannesburg, by die Unie gebouwe, by Loftus en die omgeving, tot in Messina, al langs die Limpopo rivier af. Dit is net absoluut fantastisch dat julle hierdie toewijding het om dit te doen en dat daar so groot groep mense is, want julle is as het ware gebedskrygers apostel.
Ons verweer, ek het vanoggend gelees die skrif wat in Psalm 33 vers 11 sê God's plan stands forever. His intentions can never be shaken. So if ek wil daar aan vasthak dat God's plan stands forever. En wat sy planne is, wil ons vasthak en sê, Here, your intentions cannot be shaken. Situaties, omstandighede, wat ook al, het sal nie die doel van God skip nie, en ons staan daar vast, ons moet die evangelie, ons moet gebed, Suid-Afrika saturated in prayer.
Apostel, jy het nou genoem, jy is 82, dit is dan nie, ook net seën van bo, dat jy nog sterk en gezond is, om dit te doen, om nog so vurig te wees, soos jy sê, wat hou die toekoms vir jou in, gaan jy bid tot jy die dag jou kop neerle, vir ons land, wat, waaroor droom jy nog op 82, in termen van hierdie hele project?
Christine, ek het toe ek sê my dag wil, toe ek vir myself sê, nou, daar is ons skille wat sê, neem eet en rus en nou, jy het nou al genoeg gewerkt. 70 het gekom, 79 het gekom, 80 het gekom, 82 is nou hier, op pad 83 het einde van die jaar. Maar ek kan nie sien waar, as daar waar kan ek aftrek, waar gaan ek nou alles neerset. Want die Heere, dat is net een download, maar die Heere gedurig in my geest en bring in my geest neer, in pakteer hier binnen in my. Van ons land, ons sing die ding, ek weet nie wat die sanger dit geskryf het, Heere gee ons weer een hart vir hierdie land en sy mense. Laat ons wees soos fonteine, dat ons vloei deur woestyne, dat ons lewe bring. Dis die ding. Dis die ding wat my in die gang hou, dat ons lewe bring.
Ja. Ons dank die Vader en ons dank die Heere vir mense soos jy. Ek wil nou vir jou vraag, as iemand luister en hulle wil meer weet, want ek neem aan, julle begin al droom oor die volgende gebedsreis, nee?
Ja, ons het skaars ons voet in die gezet, toe is daar alweer. Ja, dit is so. Ons is nog nie baie seker, maar dit leed daar in die in die gedagte wêreld, in die gees wêreld.
En natuurlik, julle het ook 24 uur gebedswagte reg deur die jaar. As iemand betrokke wil raak en ook graag as 'n gebedsvegter en as 'n gebedswagter wil optree, waar kan hulle meer te wete kom?
Ek kan nou my foonnommer gee, my selnommer.
Ja.
Kan ek dit gee?
Jy kan met liefde.
078-77-8109.
So ek gaan dit net herhaal, as jy vanoggend luister en jy wil graag deel word van hierdie gebedsaksie, kan jy kontak maak met Apostel Jantjies by 078-77-8109. Ek wil ook net sê, as jy dalk moontlik in die motor is en nie nou 'n pen by der hand het nie, al die inligting van vandag se program gaan beskikbaar wees by ons vriendelike dames van die kliëntediens afdeling van Radio Kansel en hierdie praatjie, die hele program gaan ook as potgooi beskikbaar wees later vandag. Apostel, ek wil net sê alle eer aan God vir hierdie wonderlike, wonderlike werk wat julle doen. Ons bid ook vir julle, vir seën, dat jy nog lank baie krag gaan hê om hierdie te kan doen en as leier op te tree. En dankie vir wat julle vir ons almal in hierdie land beteken. Ons waardeer dit regtig.
Christine, in dieselfde ongesiens is jy besig om ook vir die koninkryk te werf, want in ons vorige gesprek het ek nog steeds kontak met mense so ver as Namibia, deur middel van Radio Kansel. Daarom sal ek altyd Radio Kansel ondersteun, want die werk wat Radio Kansel in ons land verrig is groot.
Ag, Apostel, baie dankie vir die mooie woorde. Seën vir die res van die dag. Ons gaan nou heel gepas luister na Retief Burger wat vir ons sing, Jesus die oorwinnaar. Dit het tyd geraak om te groet iemand, vra net asseblief vir Apostel se telefoonnommer, Apostel Jantjies. Jy kan hom in die hande kry by 078-77-8109. Ek sê dankie vir Paul Manne vir die tegniese versorging en ja, ons gaan nou luister na Melanie wat ons program vir ons gaan afsluit. Liewe luisteraar, mag die Here met jou wees. Iemand sê nou hier, thank you my God, amen. En dit is die waarheid. Ons dankie Here vir mense soos Apostel Jantjies en almal wat vanoggend 'n bydrae gelewer het tot ons program. Seën tot volgende week. Ons gesels dan gou weer verder. Totsiens.
Ontspan in wie jy is. Jy het sekerlik al gehoor hoe mense opkyk en ligloop vir sogenaamd belangrike mense. Dit kan nou enige vorm van belangrikheid insluit soos jou baas by die werk, 'n bekende in die media of vermaaklikheidswêreld, 'n talentvolle of hoog aangeskrewe mens, 'n influencer. Dit is goed om mense te respekteer vir die posisie of plek waar hulle in die lewe is en met bewondering te kyk na ander se uitsonderlike suksesvolle lewens of talente. Maar ons hoef ook nou regtig nie die grond te aanbid waarop hierdie mense loop nie. Want ook in hulle geval geld Koos Du Plessis se liedjie, wat ek is net genade en wat ek het is net geleen. Wanneer ons gebalanseerd na ons eie waarde en die van ander kyk, is daar 'n stuk bevryding en tevredenheid in ons, want ons kan nou minder druk op onsself plaas en rustig wees in wie en wat ons is, sonder om te probeer om soos ander te wees, om beter te wees. Wanneer ons met vergenoegdheid in onsself leef, sien ons ook makliker ander se goeie eienskappe raak en skroom ons nie om dit vir hulle te sê nie. Mense waardeer nederigheid en empatie en voel baie meer aangetrokke en gemaklik met sulke mense. Daarom het nederige mense dikwels sterker en baie meer betekenisvolle verhoudings. Nederige mense weet, hulle weet nie alles nie, en daarom is hulle leerbaar, lewenslank. En dan leer die woord ons in 1 Petrus 5 vers 5b. Moenie te veel van jouself dink nie, maar ken liewer julle plek. Daar staan mos geskryf, God is aan die kant van mense wat nie te veel van hulle self dink nie. Hy is goed vir mense wat tevrede met hulle self is, sonder om windmakerig te wees. Kom ons bid. Vader van harte, Ek besef vandag dat ek dikwels myself met ander vergelyk en wonder waar ek nou op die skaal van aansien en belangrikheid lê. Ai Here, en dan plaas ek soveel druk op myself om meer te doen, meer te wees. En dit is so nodig. Vandag bid ek dat U my gedurig bewus daarvan sal maak dat my waarde in U lê. Dat U aan my besondere talente en gawes gegee het wat ek met vrymoedigheid kan uitleef. En dat ek daarom rustig en tevrede kan wees in myself, in U.